Ulang bebasan bab pitu. Hei anakku, istokno pituturku, sarto pepakonku simpenen ing atimu. Pepakonku gugunen, temah kue bakal urip, lan ulangku emi-eminen kaya mani ing mripatmu. Talenono kabehiku ing drijimu. Sarto tulisono ono ing papaning atimu. Kawicaksanan iku celatonono. Kowe iku sadulurku, lan pangerten iku anggepen sanakmu. Supaya kowe diayomono saka wong wadon tuno susilo, sarta wong wadon liyo kang alus pambujuke. Awit naliko aku pinujungungak saka ing cendelaning omahku, nginjen saka ing rujining omahku, aku weruh ing antarane wong kang ora duwe pangalaman. Aku sumurup ing antarane para wong nonoman, ana sawijining Joko kang tanpa budi, beneri nyabrang ana ing sacedhake pojok lurung, jumangkah marani omahe wong wadon kang kaya mangkono mau, wayahe repet-repet sore ngarepake bengi kang peteng. Lah tumuli ana wong wadon metokake kang nganggo sandangan wong wadon tuna susila kang julik atine. Grapyak sarta ciriwis wong wadon iku, sikile ora bisa jenjem ana ing omah. Sadela ana ing lurung, sadelongkas ana ing alun-alun, ngadang ana ing saben enggo-enggoan. Wong nomau banjur dicekel lan diambung kanthi polatan tanpa rikuh pakewuh. Celatu mangkene, kula sawek saos kurban kawilujengan. Ing dinten punika kula mentas ngluwari punagi. Mila kula medal metuk panjenengan, pancen badhe madosi panjenengan, lan sapunika kula saged pinanggih panjenengan. Patileman kula sampun kula gelari babut, kain lena monco warni damelan Mesir. Patileman kula sampun kula sebari mur, gaharu, kalian manis jangan. Monggo sami ngumbar katresnan ngantos enjing, sami kasukan mangun sih. Awit semah kula mboten wonten ing griya, ngleresi kekesahan tebih, bekto arto sak kantong, wangsulipun sawek binjing ngajengaken ulan purnomo. Wong no mau dibujuk srono tembunge manis, digodho kalawan pangrung-ruming lambene. Dumadaan, wong no mau banjur ngetutake wong wadoniku, kaya sapi dituntun menyang pajagalan, sarto kaya wong budu kang dibondo arep kaukum. Nganti ana panah kang nunjem ing atine, ya kaya manuk kang marani kala kalawan rerikatan, ora ngerti yen uripe kaancam ing bebaya. Mulane, he bocah-bocah, padha ngrungokno pituturku, tilingno tembung-tembunging cangkemku. Atimu aja nganti kagendeng marang dalane wong wadon iku. Aja nasarake awakmu dhewe ana ing dalan-dalane. Margo wis akeh wong kang tiwas dening wong wadon iku, sarta akeh banget cacahe wong kang dipateni. Omahe iku dalan kang anjuk ing jagating wong mati, kang mudhun menyang ing sentong-sentonging pati.